Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Flota turke që forcon Kosovën në roli i dronëve Bayraktar dhe Skydiver në kapacitetet mbrojtëse. Gratë Rome, ashkalinje egjiptiane, më pak të informuara për kancerin e gjirit. Një vit pas hapjes qendra për migrant në Shqipëri pothuajse bosh. A e hapin në zgjedhjet lokale rrugën drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Kosova po hyn në një epokë të re të mbrojtjes me blerjen e mira dronëve turq që ndryshojnë mënyrën e vëzhgimit dhe të shënjestrimit. Të kontrolluar nga distanca dhe lehtë për të përdorur, këto mjete japin vendit një avantazh strategjik dhe vendosin atë në hap me transformimin global të ushtrive moderne, thon ekspertët. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Me blerjen e mira dronëve, Kosova ndryshoi ekuilibrat e sigurisë, duke investuar në mjete relativisht të përballueshme, por me efekt strategjik. Kjo lëvizje vendosi vendin në hap me transformimin global të mënyrës së mbrojtjes.
Drones become an integral part of all militaries.
Të kontrolluar nga distanca, dronët mund të mbikëqyrin, të vëzhgojnë e, nëse duhet, edhe të godasin me saktësi.
Improving your defense with drones is probably a very, very good idea.
Por çfarë bën efektive flotën e dronëve turq që bleu Kosova dhe cilat mësime mund të nxirren nga përdorimi i tyre në Ukrainë apo Nagorno-Karabah?
Në një rajon ku siguria është e brisht, çdo blerje armësh përmban më shumë se sa kapacitete teknike. Ajo bart edhe mesazhe politike. Kështu ndodhi edhe me blerjen e fundit të mira dronëve turq nga Kosova, e cila shkaktoi reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić u shprehi tmerruar me sjelljen e shtetit turk dhe e akuzoi atë se ndron ringjalljen e perandorisë osmane. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë reagim nga Ankaraja, por ekspertët e mbrojtjes thonë se zemrimi lidhet me efektin e drejt për drejt të dronëve.
Në thelb, ata rrisin koston e çdo operacioni ushtarak kundër Kosovës. Nga përvojat e ushtrive në teren, shohim se dronët kanë aftësi të shkaktojnë forcave armike shpenzime të mëdha.
Kosova e prezentoi blerjen si hap drejt për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, ndërsa NATO-ja paralajmëroi se çdo veprim ajror duhet të koordinohet me misionin e saj në Kosovë, KFOR. Ky mision mbikëqyr hapësirën e ulët ajrore të vendit, e cila së fundmi është shkelur nga dron të dyshuar të Serbisë sipas autoriteteve në Kosovë. Dy vendet janë duke ashpërsuar retorikën dita ditës me akuzat të ndërsjella për provokime dhe shkelje të sigurisë rajonale. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kritikoi reagimin e Vučićit ndaj Turqisë dhe afrimin e tij me Rusinë, Kinën dhe Iranin, duke theksuar se Kosova do të vazhdojë të forcojë kapacitetet e saj mbrojtëse.
Ne do të vazhdojmë të forcojmë lidhjet me aliatët e NATO-s duke modernizuar aftësitë tona mbrojtëse bazuar në standardet e NATO-s, duke siguruar paqe dhe stabilitet për njerëzit tanë dhe duke kontribuar në mënyrë aktive në sigurinë kolektive.
Kapacitetet mbrojtëse të Kosovës mbeten kryesisht të panjohura pasi shumë nga të dhënat janë të klasifikuara. Megjithatë, nga informacionet e bëra publike këtë muaj, dihet se Kosova ka blerë mira dron kamikaz Skydiver nga Turqia, ndërsa dy vjet më parë nga ky vend ka pranuar dhe një flotë të dronëve Bayraktar, të njohur për përdorimin e tyre në disa prej konflikteve më të mëdha të dekadës së fundit. Çaglar Kurç, ekspert në industrinë e mbrojtjes nga Universiteti Abdullah Gül në Ankara, shpjegon se këta dronë turq janë të aftë për një gamë misionesh, të shkatrojnë sistemet e mbrojtjes ajrore, të sulmojnë pas vijave të armikut, të shënjestrojnë zinxhirët logjistik si dhe të mbledhin informacione të inteligjencës.
Droni Bayraktar TB2, për shembull, është më i lirë krahasuar me dronet amerikan, ofron shikim të papenguar, vendoset lehtë dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë në fush betejë gjatë një lufte konvencionale.
Sitki Egeli, analist i studimeve ushtarake dhe profesor në Universitetin e Izmirit, thotë se dronët japin Kosovës një dimension të ri mbrojtës dhe e shërbejnë si mjet parandalues ndaj kërcënimeve të mundshme. Ai thekson se këto pajisje kanë revolucionarizuar mënyrën e mbikëqyrjes, shënjestrimit dhe kryerjes së sulmeve, ndërsa ndikimi i tyre sipas tij është tashmë i pakthyeshëm, ashtu si dikur ndikimi i artilerisë.
Kur ta kuptojnë se si dronët i ndryshojnë rregullat e lojës, të gjithë do t'i përvetësojnë. Nëse jo tash, brenda 3, 5 ose 10 vjetësh, është vetëm çështje kohe kur dronët do të bëjnë pjesë integrale të gjitha ushtrive. Unë e kujtoj kohën kur kanë qenë 40 ose 50 vende të pajisura me dron, por pas pushtimit rus të Ukrainës, numri i tyre është rritur, mund të jetë dyfishuar ose trefishuar.
Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara të cituara nga media si BBC dhe The New York Times, sot 118 shtete posedojnë dron ushtarak, bashkë me 65 aktor jo shtetror. Përdorimi i dronëve nuk është i ri. Gjatë luftës së dytë botërore, gjermanët përdorën anije me eksploziv të telekomanduara përmes radios për të sulmuar flotën në Normandi. Në dekadat që pasuan, dronët shërbyen kryesisht për zbulim, deri pas sulmeve të 11 shtatorit kur u armatosën dhe u shndruan në mjetet thelpsore të fush betejes. John Arquilla, profesori i mbrojtjes në shkollën pasuniversitare detare në SBA, pajtohet se dronët kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si zhvillohen luftrat. Ai përmend fushatën amerikane në Afganistan dhe konfliktin në Ukrainë, ku përdorimi i dronëve turq ka pasur ndikim të dukshëm në fush betejë.
The drone is in fact
droni funksionon si një shumë fishuesi i forcës. Ukrainasit për shembull janë shumë më pak në numër se forcat ruse, por dronët u ndihmojnë të barazohen në fush betejë dhe u mundsojnë, sidomos kur janë në pozita mbrojtëse taktike, të pengojnë shumicën e sulmeve ruse. Ndaj për vendet e vogla, përmirësimi i mbrojtjes me dron është ndoshta një ide shumë e mirë.
Probably a very, very good idea.
Kosova ka një forcë të sigurisë, aktualisht prej mbi 4.000 pjesëtarësh, që është në proces të shndrimit në ushtri. Vitin e kaluar për mbrojtjen, Kosova ndau 162 milion dolar, krahasuar me Serbin 2.2 miliard. Më pak se Kosova në rajon shpenzoi vetëm Malizi 143 milion sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve të Paqes në Stockholm. Përveç në Ukrainë, Egeli thotë se dronët turq kanë pasur rol vendimtar edhe në konfliktet në Libi e Siri, si dhe në luftën mes Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabahut.
Por bota e kuptoi dhe vlersoi rëndësinë e këtij ndryshimi vetëm gjatë luftës së Rusi-Ukrainë. Sipas mendimit tim, kjo ndodhi për shkak se shkalla e konfliktit ishte shumë e madhe dhe interesimi i opinionit publik ndërkombëtar ishte më i përqendruar në këtë konflikt sesa në të mëparshmit.
Megjithatë, jo gjithçka është e padiskutueshme. Dronët e bëjnë përdorimin e forcës më të lirë, por kur jeta e personelit nuk rrezikohet, vendimet për të sulmuar bëhen më të lehta. Dhe me to, rritet edhe rreziku i përshkallëzimit, thot Arquilla.
Mendoj se ishte jashtëzakonisht provokuese kur Ukraina goditi avionet bombardues rus qindra milje larg vijës së frontit. Nëse dronët fillojnë të përdoren në atë mënyrë për goditje në thellësi, rreziku që ata të shkaktojnë për shkallëzime të mëtejshme është i
konsiderueshëm.
Si shembull, profesori Arquilla përmend se administrata ish-presidentit Barack Obama përdori sulme me dron rreth 5 herë më shumë se sa administrata e paraardhësit të tij George W. Bush. Ai shton se shumë nga këto sisteme janë relativisht të lehta për t'u operuar dhe nuk kërkojnë trajnime shumë të gjata për pilotët.
I think one of the most attractive aspects of drones is
Mendoj se një nga aspektet më tërheqëse të dronëve është lehtësia e përdorimit të tyre. Nuk duhet të jesh pilot avionësh për të operuar. Në Shtetet e Bashkuara kemi vërejtur se disa nga pilotët më të mirë të dronëve janë të rinjtë që u pëlqejnë të luajnë videolojra. Reflekset e tyre janë të shpejta dhe kjo krijon një bazë të madhe të operatorëve të mundshëm. Kjo është edhe një prej arsyeve pse pritet që dronët të përhapen gjithnjë e më shumë.
So that's another reason we're going to see drones proliferating.
Profesori Arquilla, megjithatë, nuk pret që dronët ta zëvendësojnë plotësisht fuqinë ajrore tradicionale. Ai parashikon një të ardhme ku do të ketë një kombinim të pilotëve njerëzor, aeroplanëve të kontrolluar nga distanca dhe dronëve plotësisht autonom. Mbështetja vetëm në dronë sipas tij do të ishte rrezikshme pasi ata mund të jenë të ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve elektronike ose kundërmasave të tjera. Muajin e kaluar Kosova pranoi edhe disa dronë të blerë nga Shtetet e Bashkuara me rreze veprimi deri në 60 kilometra. Në inventarin e tij vendi ka kryesisht armë nga SBA-ja, Turqia dhe Gjermania. Zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes konfirmuan më herët për Radio Evropa e Lirë se të gjitha armët e blera nga Kosova në 4 vjetët e fundit janë sipas standardeve të NATO-s, aleancës ku vendi synon të antarësohet. Ata gjithashtu njoftuan planet për të blerë më tej armatime nga SBA-ja në bashkëpunim me Shqipërinë dhe Kroacinë. Vučić edhe atëherë agoi me zemrim, ai quajti këtë një gar armatimi dhe u zotua se vendit i do të mbrohet kundër çdo agresioni të mundshëm. E gjithë kjo situatë reflekton edhe zhvillimet më të gjera rajonale, ku NATO-ja dhe Bashkimi Evropian po ndërtojnë një mur për dronët, për të mbrojtur vendet antare nga inkursionet ajrore. Siç thekson profesori Arquilla, dronët po bëhen pjesë e përhershme e luftës moderne. Shembulli i Ukrainës, sipas tij, ka frymzuar vende si Tajvani për të krijuar forca dronësh si mjet për të detektuar dhe penguar çdo flotë të mundshme pushtuese.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gratë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian shpesh përballen me mungesë informacionesh, bariera kulturore dhe ekonomike si dhe qasje të kufizuara në fushatën vendisuese për kancerin e gjirit. Diagnostikimi i hershëm në Kosovë po përmirësohet, por komunitetet jo shumicë mbeten të izoluara. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm i diagnostikuar te gratë në mbar botën. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ganimetja 95 fëmijëve nga fush Kosova nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje një nyje të vogël që kishte vënë re në xhirin e majt. Për javë me radhë e mbajti për vete duke mos i thënë askujt, por dhimbja që ju shfaq papritur në gjoks në dorë e shtyu të fliste me bashkëshortin dhe të kërkonte ndihmë.
Tu bë analiza kështu, maçetë ta kishte si lloj tumori, patjetër sa duhet më bo përre me i qini krejte, këmë jik, këmë hinë terapia.
Kujton Ganimetja, pjestare e komunitetit Ashkali për Radio në Evropa e Lirë. Mendjen e kisha vetëm të fëmijet, qaja pa undal, thot 24 vjeqarja, ndërsa në fytyr i ledzohet ende tronditja e asaj kohe edhe pse kanë kaluar 4 vjetë. Rekomandimi i mjekut për të hequr xhirin kishte qenë sa i pa dëgjuar, aq edhe i frikshëm për të. Disa ditë më vonë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, ju nënshtrua operacionit. Friga nga e panjohura e kishte shoqëruar gjatë gjithë procesit të trajtimit, e më vonë edhe gjatë kontrollave dhe takimeve me mjek. Sot ajo është e shëndetshme. Vazhdon vizitat e rregullta te mjeku dhe ndan përvojat e saj me gratë të tjera në lagje, duke inkurajuar të mos e neglizhojnë as shenjen më të vogël.
Po ju tham kur të më thonë ju si jam mira, se tham shkani te mjeki, çernok, çat ju tham. Mos me lëm vetën asgjë.
Për shumë gra nga komuniteti saj, por dhe rome e egjiptiane, historia e Ganimetes nuk është e rrallë. Informimi i pamjaftueshëm, mungesa e fushatave vetëdijsuese dhe barierat ekonomike dhe kulturore e bëjnë çasjen të diagnostikimi i hershëm të vështirë. Violeta Pirana, udhëheqëse e shoqatës Renesanca, e cila ofron mbështetje dhe burime për gratë që përballen me sfidat e kancerit të gjirit, tregon se gratë nga këto komunitete shpesh mbeten të izoluara nga fushatat shëndetësore. E të tilla ka shumë, sidomos gjatë tetorit, që njihet si muaji i vetëdijsimit për kancerin e gjirit.
Sepse kërkush nuk kujdeset për ata.
Arniza Osmani nga shoqata Have Hope Kosova, e cila punon për të përmirësuar mirëqenien e grave të prekura nga kanceri në gji, thekson se mungesa e mbështetjes financiare dhe bashkëpunimi institucional pengojnë ndjeshëm shpërndarjen e informacionit dhe të ndihmës. Komunitetet shpesh mbeten pas dorën e fushatave ditësuese për arsye financiare dhe mungesë transparence nga institucionet. Kur kemi pasur mundësi, kemi shpërndar proteza dhe materiale informuese falas, por nevoja është shumë e madhe, thot Osmani. Si pasaj, bashkëpunimi mes të gjitha institucioneve dhe organizatave është thelpsor për të qëndruar pran grave që përballen me sëmundje dhe për të ofruar mbështetje që u mungon. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë, se aktivitetet edukativo-shëndetësore zhvillohen gjatë gjithë vitit për të gjithë qytetarët, përfshirë edhe komunitetet jo shumicë, por pranojnë se barierat sociale dhe kulturore, si mungesa informacionit në gjuhën amtare dhe niveli i ulët i shkrim-leximit, shpesh pengojnë pjesëmarrjen e plot. Vetëm gjatë periudhës janar-qershor 2025, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thot se ka organizuar 15 sesione informuese për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, më 2005 pjesëmarrës në temën e kancerit, tuberkulozit, rëndësinë e vaksinimit dhe parandalimin e sëmundjeve kronike. Në raport me popullatën shumicë, ky numër i pjesëtarëve të komunitetit nuk është i kënaqshëm, prandaj duke pasur parasysh edhe barrierat në qasje dhe specifikat e pjesëmarrjes, Instituti në bashkëpunim me qendrat rajonale të shëndetit publik dhe në koordinim me kujdesin parësor shëndetësor, në vazhdimësi organizon sesione të veçanta informuese për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, në fokus të veçant, gratë dhe fëmijet, thuhet në përgjigjen e Institutit për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, nuk ka të dhëna që tregojnë se mungesa informacionit ka rritur rastet e kancerit të gjirit të komuniteti rom, ashkali e egjiptian. Për muajin roz apo tetorin e këtij viti, aktivitetet përfshin sesione edukative dhe mamografi mobile në komunat ku nuk ka pajisje statike, theksohet nga instituti. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm i diagnostikuar të gratë në mbar botën. Në vitin 2022, afërsisht 2.3 milion gra u diagnostikuan, ndërsa 670.000 vdiqën nga kjo sëmundje. Në Kosovë, sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa Lirë nga klinika e onkologjisë në ÇKK, gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, u regjistruan 330 raste të reja me kancer të gjirit, në mesin e tyre edhe 3 burra. Kjo shifër, sipas drejtuesve të onkologjisë, është afërsisht e njëjtë me 2-3 vitet e fundit. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty arrin deri në rreth 50.000 në vit. Drejtori klinikës Ilir Kurtishi thot se pjesa më e madhe e pacientëve tashmë po diagnostikohen në fazë më të hershme të sëmundjes.
Kurse këto 2-3 vitet e fundit sëmundja zbulohet më shumë, stadin e parë, dytë dhe këtu qëndrohen në Kosova, pak më mirë se vendet e rajonit, por duhet bëhet edhe më shumë.
Kurtishi thot se kanceri i gjirit mbetet forma më e përhapur dhe më e dominante e kancerit në Kosovë, dhe shton se diagnostikimi i hershëm është vendimtar për mbijetesë dhe suksesin e trajtimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Për Partia në pushtet VMRO DPMNE është favorite në zgjedhjet lokale. Rezultatet mes partive shqiptare mund të tronditin koalicionin qeverisës dhe të shkojnë dhe të shkaktojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Gjatë fushatës janë dëgjuar sinjale për hapat e ardhshëm të vendit drejt Bashkimit Evropian. Ndikimi rus është i pranishëm në mesazhet e disa partive marginale që përputhen me narrativën e Kremlinit për humbjen e sovranitetit pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Në vazhdim flaka Zogu.
Vetëm një vit e gjysmë më pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Maqedoninë e Veriut, vendi po përgatitet për një votim të ri më 19 tetor, rundin e parë të zgjedhjeve lokale. Qytetarët do të votojnë për kryetarët e komunave dhe antarët e këshillave komunal në të gjitha 80 komunat dhe në kryeqytet Shkup. Sipas sondazheve, rezultati në shumicën e komunave me popullat shumicë maqedonase është kryesisht i parashikueshëm. Megjithatë, rezultatet mbeten të paqarta në disa komuna ku votuesit shqiptar përbëjnë shumicën. Por pikpyetja kryesore që u ngrit gjatë fushatës është: çfarë ndodh pas zgjedhjeve? A mund të trondit rezultati brenda bllokut politik shqiptar koalicionin qeverisës dhe të çojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndoshta qysh në pranverën e vitit 2026? Nëse zgjedhjet e parakoshme do të jenë të mundshme, kjo do të varet gjithashtu nga fakti nëse pas zgjedhjeve lokale do të ndërmerren hapa për të zhbllokuar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Çështje për të cilën zyrtarët e lartë të qeverisë kanë dërguar sinjale. Partia më e madhe në koalicionin qeverisës, VMRO DPMNE, e krahut të djathët, e cila i fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar, është gjithashtu në krye të garës për zgjedhjet lokale të kësaj fundjave. Opozita, Lidhja Socialdemokrate, vazhdon të përballet me krizë të brendshme pas disfatës së rënd në zgjedhjet parlamentare të majit 2024. Megjithse opozita këmbgul se populariteti i VMRO DPMNE-s po bie, sondazhet tregojnë se partia mban një epërsi të konsiderueshme. Këtë pasqyron edhe sondazhi më i fundit i opinionit publik i publikuar nga transmetuesi publik MRTV më 13 tetor, i realizuar nga Instituti për Kërkime Politike përmes një ankete telefonike me 1122 të anketuar dhe me një marzh gabimi plus minus 3%. Sipas rezultateve, VMRO DPMNE do të merrte rreth 26.7% të votave. Partia më e madhe opozitare LSDM 11.1%, më pas koalicioni shqiptar Alianca Kombëtare për Integrim i udhëhequr nga BDI-ja me 9.9% dhe në fund koalicioni Vlen, partner qeveritar i VMRO DPMNE-s me 7.5%. Sondazhi tregoi gjithashtu një përqindje të lartë të votuesve të pavendosur, 10%, ndërsa 12.4% e të anketuarve nuk pranuan të thoshin se për kë do të votonin. A janë të mundshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare? Garat më të ngushta pritet të jenë në komunat ku partitë shqiptare po konkurrojnë për pushtet. Në rreth 15 nga 81 komunat shqiptarët janë shumicë. Një betejë e fortë pritet midis koalicionit qeveritar Shqiptar Vlen dhe koalicionit opozitar Alianca Kombëtare për Integrim, i udhëhequr nga BDI-ja. BDI-ja, e cila kaloi në opozit pas më shumë se dy dekadash në pushtet pas zgjedhjeve të vitit 2024, sfidon legitimitetin e Vlenit për të përfaqësuar qytetarët shqiptar dhe kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare, veçanërisht nëse fiton në më shumë komuna. Analistët politik të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë janë të ndarë në mendime nëse kjo do ta destabilizojë koalicionin qeverisës dhe nëse zgjedhjet lokale mund të hapin rrugën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Megjithatë, gjatë fushatës qytetarët dëgjuan po aq retorik në nivel kombëtar sa dhe diskutime për çështjet lokale. Partitë do ta matin mbështetjen e tyre përmes numrit total të votave që do t'i marrin listat e këshilltarëve, gjë që është treguesi mbështetjes në nivel nacional. Për më tepër, rezultatet në bllokun politik shqiptar mund të ndikojnë në klimën e përgjithshme politike, sa për relin eksperti i komunikimit Petar Arskovski. Nga ana tjetër, kryeministri dhe lideri i VMRO DPMNE-s, Hristian Mickovski, ndon se nuk e përjashton plotësisht mundësinë e përgjithshme e refuzon idenë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Analisti Vladimir Bozhinovski pajtohet me këtë, duke thënë se nuk pret zgjedhje të parakoshme. Për të ndodhur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, qeveria duhet i dëshirojë ato. Si mund të mbahen zgjedhja nëse qeveria është kundër? Parlamenti duhet të shpërndahet dhe qeveria aktualisht ka shumicën prej 70 nga 120 deputet, tha Bozhinovski për Relin. Sinjalet politike tregojnë se pas zgjedhjeve lokale, fokusi mund të zhvendoset drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Italia ka dy qendra për migrantët në Shqipëri, por ato janë pëthuajse bosh një vit pas hapjes. Gjykatat italiane kanë bllokuar përpjekjet për dëbimin e migrantëve në Shqipëri, duke ngadalësuar planet për strehimin e 3000 personave. Organizatat qeveritare dhe ekspertët ligjor kritikojnë kushtet në kampe dhe shkeljet e të drejtave të migrantëve. Mimoza Sadiku ka bërë gati për transmetim kronikën në vazhdim.
Një vit pasi Italia hapi qendrat për migrantët në Shqipëri, ku synohet të strehon njerëzit e ndaluar në det, qendrat e kontestuara ligjërisht janë pëthuajse bosh. Disa organizata jo qeveritare kanë kritikuar kushtet e jetesës brenda qendrave, ndërsa gjykatat italiane kanë bllokuar disa përpjekje për dobimin e migrantëve në Shqipëri. Por përderisa Bashkimi Evropian po diskuton për mundësinë që të krijojë qendra të kthimit, qeveria italiane e ekstremit të djathtë është zotuar se do të dërgojë migrantët në qendrat jashtë vendit në Shqipëri. Më 16 tetor 2024, dy qendrat u hapën në portin e Shëngjinit dhe në Gjader, në veri të Shqipërisë. Ato menaxhohen nga Italia. Po të njëjtën ditë, 10 kamera filmuan arritjen e anijes së parë të marinës italiane, që barti 16 burra nga Egjipti dhe Bangladeshi, të ndaluar në det, teksa po tentonin të arrinin në BE. Identitetet e tyre fillimisht u verifikuan në port. Më pas ata u dërguan në qendrën në Gjadër, ku mund të presnin për shqyrtimin e kërkesës për azil, nëse do të paraqisnin një kërkesë të tillë. Por shumë shpejt, 4 prej burrave u identifikuan si persona të cënueshëm dhe u kthyen mbrapsht në Itali. Brenda 2 dite edhe 12 personat e tjerë u kthyen po ashtu, pasi një gjykatë italiane vendosi kundër paraburgimit të tyre. Gjykata përmendi mos pajtime lidhur me listën e vendeve të sigurta të origjinës të hartuar nga qeveria italiane, e cila përfshin shtete që nuk përmbushin kriteret ligjore evropiane. Një vit më vonë, gjyqtarët italian kanë refuzuar vazhdimisht dëbimet, duke ngadalësuar planet për vendosjen deri në 3000 migrantëve në këto qendra. Sipas ekspertit ligjor Gianfranco Schiavone, një raport i organizatave jo qeveritare italiane gjeti se gjithsej 132 persona u dërguan në qendrat në Shqipëri. Nga ta, vetëm 32 janë riadhesuar, megjithse nuk dihet me siguri se sa janë kthyer në Itali dhe sa janë dërguar në shtete të tjera. Po ashtu, është e vështirë që të merret një konfirmim zyrtar mbi detajet e programit dhe kushtet për qendrat. Situata është shumë shqetësuese për shkak të vështirësive ekstreme që kanë të ndaluarit për të ushtruar të drejtat e tyre themelore në përgjithësi, tha Schiavone. Sipas një raporti të një grupi të OJQ-ve, të paktën 9 persona tentuan të vetvriteshin, teksa po mbaheshin në qendra dhe po ashtu janë regjistruar 21 raste të vetlëndimeve. Në mes të betejave të vazhdueshme ligjore, Italia planifikon të përdorë këto qendra si objekte ndalimi për personat që presin të dëbohen, pasi autoritetet italiane tashmë i kanë shpallur migrantët si të paleqëm. Schiavone tha se edhe kjo përpjekje ka gjasa të blokohet po ashtu nga gjykatat evropiane. Nuk ka ndonjë dispozit që lejon dalimin administrativ të të huajve që presin dëbimin nga Italia, që ky proces të kryet në një vend që nuk është antar i BE-s, tha ai. Por kjo mund të ndryshoj brenda disa muajsh, nëse rregulloria për kthim, e cila aktualisht po diskutohet në Parlamentin Evropian, miratohet. Kjo kornizë ligjore do të hapte rrugë për krijimin e qendrave për migrantët jashtë kufive të BE-s. Që nga zgjedhja e saj më 2022, kryeministrja italiane Giorgia Meloni e ka bërë luftën kundër migrimit të parregullt një nga prioritetet kryesore të qeverisë së saj. Legalizimi i atij që po cilësohet si eksperiment i Melonit do të ishte një fitore rëndësishme politike për partinë e saj të ekstremit të djathtë Vëllëzrit e Italisë. Por Filippo Furi nga organizata jo qeveritare Arki tha se shpreson që BE-ja të rishqyrtoj këtë qasje dhe të konsideroj atë si të paligjshme dhe ekonomikisht të paqëndrueshme. Ndërka që rreziku për njerëzit që migrojnë është që ky eksperiment italian të përhapet edhe në shtetet e tjera, tha ai. Gjatë një vizite të zhvilluar në Shqipëri në muajin maj, kryeministri britanik Keir Starmer shprehu dëshirën e tij për të krijuar qendra të kthimit. Por homologu i tij shqiptar Edi Rama u tregua hezitues për nisjen e një programi tjetër në shtetin e tij dhe tha se modeli italian duhet kohë që të testohet. Nëse funksionon, mund të replikohet, por jo në Shqipëri, diku tjetër në rajon, tha Rama.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.